var bæjar hreppstjóri, það var sko og var vísa það var vísa hvort bæ.
Manstu nokkuð meira úr þessu? Manstu nokkuð meira úr þessu?
Já, ég kann nú, já, ég kann nú að þetta var nú prentað og hún ennú, jú, sem sé hún til á vestri hellum það var gamall kall þarna, bjóð þarna í stofstjórahreppnum og hann kunni þetta og það var systir mín sem hétt Guðlaug, hún var löngu dáin og hún skrifaði þetta allt upp eftir kallinum og þetta var allt tínt Já, ég kann nú nokkuð margar. Segja verður fleiru frá fólk af hlýðan ennir meðal holtu meistri á erlend þjóðin kennir. Hógrar einn í hjáleigu hellna stála beitir meður sinni málugum aðurinn Bjarni heitir.
Já.
Ólafsson Jón innamá og sístar við þungu búsráð hefur bóndin sá hann bollokar í tungu og það var sá sem orti hann hétt Jón og bjó í tungu í Glörbæjarhrepp og það voru þrjár eða fjórar ekkjur sem voru þá byggu þá í hreppnum. Og það byrjar á Trausthólshólmi var jörð sem að er núna ekki nema bara úti Þjórsá hólmi, smá hólmi og var jörð frá úr Gulfarabæjarhreppi. Það hafði tilheyri nú Gulfarabæjarhreppi enn. Og hann byrjar þar. Það var nefnilega, það var kölluð hérna, það var kallað þess, þegar boðleið, þegar þing voru sýslumenn hélt og alltaf þing ykkur um hrepp og það var bref borið og það var kallað þingboð og það var byrjað á þessum bæ þarna á endanum á hreppnum og svo var þetta færið þangað þarf að koma með þessi. Og hann byrjaði í Trausthólshólma. Hann byrjaði þar.
Já. Það, já. Þetta nú ekki stóri hreppar þarna er það.
Ha.
Þetta nú ekki stóri hreppar, ekki?
Nei, þetta er ákvæmlega litlir. Þetta er ákvæmlega litlir hreppar á móti því sem er til dæmis fyrir norðan og víðar. Þeir ákvæmlega litlir hreppan í flóanum og þéttbýli þetta var, meðan að þetta var byggt, hvort einasta kot var byggt, þá var þetta svo. Það var þetta svo þétt. Hann byrjaði svona tals og vekur tunga sein, tirsaði greina safni, Trausthóls og hólma ekki ein á stríður á nafni. Hann byrjaði svona.
Þú ert alinn upp þannig í flóganum, er það ekki?
Jú. Ég átti þær heima þangað til ég var 74 ára þá fluttist ég hingað.
Og bjóstu eftir föður þinn í meðalholtum? Þú ert búið eftir föður þinn í meðalholtum?
Það fór bara í eyði. Ég bjóð.